A trebuit să zic ceva și despre altă simță, da. E foarte greu. Trebuia să-l fi cunoscut ca să puteți să înțelegeți de ce nu prea pot zice. În sensul că dânsul avea, nu știu, dobândise sau i-a dat Dumnezeu această așa o postură impozantă, fără să aibă sclipiciuri, fără să poarte mantii lungi, fără să poarte chestii strălucitoare. Era un om normal, doar la slujbă uneori folosea, dar și atunci cu multă dreaptă măsură, părțile acestea cumva mai strălucitoare ale arhieriei, dar se impunea incredibil, se impunea pur și simplu, fără să fie aspru, fără să te ia tare, fără neîncetat să se uită la tine de sus ca la un pigmeu sau, și avea, ar fi avut tot dreptul dacă vrea să facă asta, pentru că avea și de unde să se uite, în sensul că, cum zicea Părintele Ică Senior, să stătea la coadă în perioada comunistă, să stătea la coadă pentru lapte, pentru pâine, pentru toate. Și uneori stătea la coadă și Părintele Ioan Ică Senior, un părinte bătrân, un părinte, a murit acum târziu, acum un an, dar un mare, mare părinte de la Sibiu, de dogmatică, fiul lui, știți, Ioan Ică Junior, și acum este un fel de urmaș al ostenelii tatălui său, îl închidea în bibliotecă când pleca la cursuri și în biblioteca personală. Și trebuia să-i arate fișele de lectură când se întorcea, seara, cu un pahar cu apă și nu mai știu ce, atât. Trebuia să nu avea unde să mai plece de acolo. Și era un om aspru, Părintele Ioan Ică Senior. Și la un moment dat a stat, nu putea să stea numai soția lui la cozile, de la lapte, de la ouă, de la carne, de la nu știu ce, a stat și el. La un moment dat n-a mai avut răbdare, că trebuia să studieze, trebuia să nu știu ce, și a intrat mai în față. Și o doamnă, că a stă răcuță, cine știe ce era, nu știu, o doamnă, a zis, dar nu mai rușine, eu stau și eu aici, nu știu ce. Și de s-a zis, femeie, între mine și tine e un vagon de cărți. Dar doamna n-a înțeles nimic, a rămas cu gura găscată și fiți. În sensul că el era foarte cultivat, știa foarte multe. Ei, în alt preasfințit ar fi avut posibilitatea să se uită la noi ca la niște pigmei, că într-adevăr, și acum mă gândesc cu groază ce lucruri îmi spunea și ce prost eram eu. Ce incult, ce tabula rasa. Degeaba eram eu la filozofie și teologie și nu știu ce. Față de ce îmi spunea el, ce cunoștințe, ce oameni, ce... despre Mironescu, despre Rugo Aprins, despre oamenii mari ai României din perioada aceea și curente filozofice și mișcări în biserică, nu numai Rugo Aprins, despre alte lucruri îmi spunea. Eu eram, de-abia le dibuiam așa, știam ceva pe aici și pe acolo. Și nu le știa numai din citite, ci le știa din trăite, deci venea dintr-o lume care pentru noi dispăruse, pentru marea parte a noastră, a celor care ne-au născut în perioada comunistă, habar n-avusesem că a fost înainte în România, au fost niște oameni care au descoperit, au putut să meargă cumva spre să cunoască parcă filonul de aur al Duhului Sfânt. Cum și cum se dobândește și cum se păstrează și noi plecam de la zero ca și cum noi am descoperit lumea acum și știau atâtea. Și totuși știind atâtea și având această experiență, nu se uita de sus și așa plictisit la tine, ci chiar cu interes. Foarte interesant, oamenii aceștia mari, cum pot să vadă cu un interes? Mă gândesc uneori că, precum vedem și noi un copilaș mic de 2-3 ani și suntem entuziasmați așa de frumusețe lui, de ochii lui, de simplitatea lui, de poate ceva de genul ăsta vedea la noi, că eram încă curați, adică habar n-aveam. Eram pe din afară. Și atunci eram o zonă în care se putea pune și zidi ceva de la zero. Și poate de aia avea așa un interes special pentru noi, că altfel nu înțeleg de ce trebuia să te țină pe tine un nimeni, adică pe mine. o oră să-ți povestească tot felul de lucruri. Acum tot îmi aduc aminte ce spunea de soția lui Mihai Sadoveanu, cum, ce întâlniri erau în cercul de literatură de acolo, de la Văratec, despre alți oameni de cultură cu care se întâlnea, despre, nu știu, și acum, stând în altar, mi-am adus aminte că la un moment dat cineva din Ascor făcuse, fără să ne spună nouă, deși eu eram cumva președinte Ascor atunci, fără să ne spună mie, făcuseră un parastas la catedrală în care îi pomeniseră așa numai și numai nu printre alții, și numai și numai pe Moța și Marin. Nu știu dacă știți cine-i Moța și Marin. Moța și Marin au fost membrii de vârf ai mișcării legionare în perioada interbelică și care în perioada războiului de civil în Spania, pentru că în Spania a fost un război civil dezastros înainte de al doilea război mondial, în anii 30, între comuniști sau cei de stânga și regaliști, aproape că s-a rupt în două Spania, în fiecare, nu s-a rupt în două așa pe undeva pe mijloc, ci în fiecare localitate s-a rupt în două. Adică peste tot s-au împărțit oamenii și au fost lucruri îngrozitoare. Adică cei de stânga s-au extremizat și influențați de ruși, rușii erau deja comuniști, erau influențați de ruși, ajunseseră să spargă cu securile, statuile lui Hristos. Știți că în Spania sunt statui. Statuile să se mânjească cu fecale, chipul Maicii Domnului, să tragă cu mitraliera în icoanele Maicii Domnului, să omoare sau să violeze, să bajocorească monahii, monahi. Deci erau niște lucruri grozave. Pe de altă parte, nici cei de dreapta nu erau ușă de biserică. Bine, dar ei măcar se luptau în numele Spaniei catolice, în numele Spaniei creștine și vreau să repună, să stingă acest foc murdar al iadului care se născuse dintr-o dată, apăruse în Spania. Și pentru că Uniunea Sovietică a ajutat foarte mult partea de stânga, stângiștii din Spania, germanii care erau, ziceau ei că sunt de dreapta, au început să-i ajute pe cei de dreapta, dar toate mișcările de dreapta din Europa și-au trimis oameni acolo să lupte cu cei de stânga. Și în România nu prea s-au dus, că românii totdeauna au zis, nume, cine băgăm noi? Aici, în granițele noastre. Dar au fost acești doi, Moța și Marin, care erau în mișcarea legionară și care nu se înțelegeau așa de bine cu Codreanu și care au hotărât să plece acolo să lupte și ei alături de mișcarea de dreapta împotriva celor care bajocoreau pe Dumnezeu și Maica Domnului. Și s-au dus și nu mult a trecut până când ei au fost uciși, amândoi. Și au fost aduși în România și atunci acel moment în care au fost aduși în România a produs așa o mișcare populară peste tot, în toate locurile unde oprea trenul cu trupurile celor doi. Oamenii ieșeau din cătune, din case, veneau să salute pe cei doi ca pe niște martiri. Așa a fost. Și Părintele Arsenie Boca a avut de suferit pe urma acestui înmormântări solemne. Au fost sute de preoți care i-au întâmpinat la București. Și, bineînțeles, mase mari de mii, zeci de mii de oameni care au primit trupurile lor acolo în București. Părintele Arsenie Boca a ieșit la poarta Facultății de Bele Arte din București să vadă și el. Și pentru asta, numai că a ieșit în poartă, numai pentru că a ieșit în poartă, toată viața a fost acuzat ca legionar. Deci, ce ai căutat tu să ieși? Vă dați seama. Deci nu ai ieșit și tu în poartă, ieși tot București. Nu? Și ieși acolo în poartă. Pentru că el nu prea ieșea. N-avea bani, nu putea să... Stătea mai mult numai acolo, în căminul facultății și în facultate. Și zice, am ieșit și eu. Să văd. Dar atât. Atât. Și pentru asta a fost acuzat tot restul vieții că a fost legionar. Ești legionar. De ce ai ieșit tu acolo? Ce ai tu să faci acolo? Și alte câteva momente, că a spovedit un legionar la sâmbătă, alte lucruri de genul ăsta. Dar oricum, în atunci spunea, zice, măi, cum ați vrut voi să... Am făcut noi parastas, nu noi, nu știu, nenea ăla de la... Nenea care era și el în Ascor și care a zis că facem un parastas pentru Moța și Marin și au zis în numele Ascorului. Și s-a făcut, părintele de la catedrală, nu știu cine era atunci, a făcut. Și tot a zis, băi, Moța și Marin, nă, și... Nu știu cine s-a nimerit pe acolo, s-au auzit, au venit, au fotografiat, au început presa. Foa, În altul m-a chemat. Ce-ați făcut, măi? Eu ce să... Nu știam nimic. Păi ați făcut... Măi, zice, măi, eu țin la oamenii ăștia mai mult decât țineți voi. Zice, eu am fost acolo, la mormântarea lor. I-am întâmpinat ca pe niște martiri. Zice, dar și pomenesc la fiecare proscomidie, pentru că, într-adevăr, au fost niște oameni care au murit pentru Hristos, așa e. Dar atâta, nu ne băgăm mai mult, nu facem, că producem un dezastru, dacă fiți convins. Deci, și în povestea despre Moța și Marin, cum a fost atunci în București, ce s-a întâmplat, eu habar n-aveam, de asemenea era prin 93-94. Atunci nu au apărut cărțile care acum lămuresc situațiile din perioada interbelică și atunci era pe zero, așa. Habar n-aveam eu de ce fenomene au fost în... sau despre fenomenul, sau l-aș numi fenomen, dar nu, e mișcarea rugul aprins, despre tot ce s-a întâmplat acolo. A fost o imensă șansă un asemenea om, e ca și cum s-ar pierde tot, știți cum să mă închipuiți voi? Ca și cum fiecare sunteți la o anumită facultate sau sunteți într-un anumit domeniu. S-ar pierde cam tot despre știința voastră. Și na, ați rămas numai așa pe niște chestii simple, câteva formule la biochimie, câteva formule la fizică, câteva înșe. Și dintr-o dată vine cineva, învie un mare profesor și vine cu toate formulele și le aduce și spune ce s-a întâmplat, cum era în vremea când erau lucrurile bune, normale. E așa cumva ne-am trezit noi, adică dacă vă puteți imagina, noi habar n-aveam nici măcar de rugăciunea inimii. Noi creștinii din vremea aceea nu știam despre așa ceva, nu se vorbea. În perioada comunistă nu s-a vorbit. Și nici în primii ani. Părintele Rafael Noica, chemat de înalt preasfințitul Bartolomeu, a început să ne vorbească și înaltul Bartolomeu. Și... Deci așa a fost înaltul Bartolomeu. A început să ne vorbească niște lucruri pe care habar n-aveam. Noi credeam că acum le descoperim și suntem genial, dar de fapt erau de mult cunoscute de ei, experimentate, trăite. Tot mai mult în timp mi-am dat seama că Goethe are dreptate când zice nimic din ce trăiești, din ce gândești, nu e pentru prima dată și nu ești la început niciunde. Ci toate au fost gândite și trăite dinainte, tu numai de retrăiești. Tot ce ți se pare ție că e nou, de fapt tu retrăiești sau regândești lucruri pe care alții înainte tale au trăit și regândit și gândit. Cel puțin în domeniul acesta al credinței și al teologiei, ne-am dat seama că așa este. Așa este. Nu avem noi ce să spunem că descoperim noi acum marea și sarea. Ei veneau cu o experiență imensă, 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 pe care ai fi prost să nu o iei în seamă. Adică îți trebuie 7 vieți ca să ajungi așa la o chestie minoră, pe când ei deja le-au adus la, cum să zic, le-au maturizat informațiile, datele, le-au trăit, le-au pus la un loc, au făcut din ele așa un mănunchi, pe numai să-l... Na, uite tot. Fii înțelept și mergi pe calea asta. Sau... Așa mi se pare mie acum când mi-aduc aminte de sfaturile dânsului. Acum sfaturile dânsului par niște chestii. Atunci nu le luam în seamă. Adică nu le primeam așa. Nu vă închipuiți că oamenii își dau seama atunci când sunt într-o situație lângă un om deosebit, că ei chiar dau seama că e un om deosebit. Adică își dau seama așa în mare, da? Ești așa ca într-un vis. M-a primit în altfel simțit, am vorbit cu el. Dar ceea ce ți-a spus, urma peste 10 ani să te lămurești, știți? Sunt lucruri exact cum se întâmplă de multe ori, că psihicului, minții, trebuie câteva secunde ca să, sau zeci de secunde ca să-și dea seama, mai ales când informațiile sunt foarte puternice. De exemplu, dacă tu stai și nu știu ce faci, brodezi, să zicem, acasă, sau scrii la screen, sau faci orice altceva, sau asculți muzică cu căștile acasă și se deschide brusc ușa și cineva zice ceva foarte grav. Alo, foc, casa! Păi îți trebuie vreo 5 secunde. Ce? Cum adică alo, foc, casa? Și încep să înțelegi. Alo, foc, casa! Și atunci te ridici și nu poți realiza pe moment o chestie așa de dură, de mare. Ei, pentru suflet exact așa este. Adică sunt lucruri atât de grozave, atât de puternice, încât îți trebuie uneori luni, ani. Ani de zile, sau poate o viață, ca să le macerezi, să le înțelegi, să le rume și le rume și încetul cu încetul să înțelegi cum, de fapt, în timp am observat că este și... A fost și întâlnirea de la Mănuntul Părintele Arsenie Voca. Adică sunt lucruri care pe moment nu le înțelegi. acestea câteva gânduri, că nu am ce să spun altceva despre înaltă simțitul. Dacă aveți o întrebare, eu sunt bucuros, dar nu știu dacă o să știu să răspund. Aveți o întrebare cu glas tare?
Eu aș întreba da. Ceva. Dacă vă zic vreodată ceva despre Eminescu, am auzit că i-ar fi întocmit un dosar de canonizare și mă întrebam...
El?
Da, în altul Bartomeu și scris un nim acatist.
Nu cred, nu știu. După cât îl cunosc eu, nu cred că ar fi făcut asta. El îl prețuia enorm pe Eminescu, dar nu cred că... Era destul de... Destul de, cum să zic, punea mult la îndoială și serios analiza niște lucruri ca să zică da, este. De exemplu, când a venit el a zis, dom'le, nu știm dacă moaștele sfinților din bisericile noastre, dacă n-au acte, dacă n-au acte, noi nu știm dacă ele sunt cu adevărat moaște. Și atunci nu putem așa, da, am auzit eu de la Vasilache, mi-a dat Ionescu de sunt moaște. Dacă sunt din, dacă e de la un cățel, nu? Os de cățel. Și și-o bătut cineva joc de tine, nu? Și atunci, imediat după ce a venit dânsul, în tot Clujul și în toată episcopia, sau, deci n-avea, trebuia să studieze bine lucrurile, era un om serios în privința asta, încât nu accepta ușor sfințenie. De exemplu, așa cum a fost la Mihai Viteazul. Aproape tot sinodul era convins, știa psaltirea pe de rost în alt Mihai Viteazul. Se ruga zilnic, nopți întregi de priveghere, nu știu ce. Gata, domnule, un sfânt. Era așa o chestie foarte... foarte tentantă, mai ales că se împlineau, nu știu, în anul 2000, câți, 2001, 400 de ani de la unirea lui Mihai Viteaz, deci era ceva foarte tentant, în altul a fost total împotrivă. Nu, nu avem dovezi, adică nu putem merge numai pe chestia asta, prea puține dovezi. Da, dar știți că capul lui, nu știu dacă știți că a fost un periplu imens al capului lui Mihai Viteazul, nu numai că a fost adus la dealul de aici, de la Turda, dar după aceea, în timpul primului război mondial, a fost dus prin Odessa, prin Rusia, ca să nu fie luat de nemți, când au... Pentru că nemții, venind și invadând toată zona Valahiei mici și mari, nu suportau simbolurile unirii, unității, și nu numai nemții, austriecii, care erau împreună cu... Și atunci, ca să nu fie luat capul, a fost dus, e o întreagă poveste, ascuns. Deci, s-au întâmplat chiar minuni cu capul lui, pe unde a fost dus, pe unde s-a întors. Și toți ziceau, uite, și minuni, uite. Nu, nu, nu. Și el a zis nu și după aia a părut foarte rău că nu i-a părut rău că nu l-a declarat sfânt pe Mihai Viteazul, ci i-a părut rău că i s-a părut că a fost cam dur așa, că de fapt el a impus nu. Și toți ceilalți, dacă zice, na, altul, ce putem noi să zicem? Și atunci, având durerea asta, a construit mănăstirea de la mănăstirea de la Câmpia Turzii, de la Turda, nu de la Câmpia Turzii. Mănăstirea acolo în loc unde a fost ea capul Sfântului, capul lui Mihai Viteazu. Tocmai pentru că s-a simțit cumva că de ce a fost el portdrapelul, nu. Și a construit pentru Mihai Viteazu acea mănăstire chiar acolo unde stătea capul lui Mihai Viteazu și biserica de acolo este exact în stilul arhitectonic și tot, numai că mai mare puțin decât biserica Mihai Viteazu din București, care e construită de Mihai Viteazu. Și, dar asta o spun ca să înțelegeți cum era, adică era foarte serios în privința asta. Noi, de exemplu, primiseră moaștele Sfântului Nectarie de la o maică care venise din insulele Cicladice și era cum maica ne-a spus ea, Sfântului Nectarie, da. Nu aveam documente, nu aveam dovezi, nu aveam... În altă zi, nu, le băgați în altar, dacă nu se știe, nu le mai spălătăți afară. Până când, știți, au venit femeile acelea și au zis, ne-a spus Sfântul Nectarie că este aici, Sfântul Nectarie, să-l scoți afară. Pune la preot să le scoată afară. Nu. De ce mai pot zice? De atunci stau aici. Nu le mai duc în mântru. Poate să zic orice erar. Că au zis ierarhul Nectarie să le scoată afară. Adică nu am ce să... Adică acum dacă chiar ierarhul nostru ar impune, m-aș supune. N-am ce face. Dar i-a spune Sfântul Nectarie, fă-ți dreptate, Sfinte, vorbește tu cu ierarhul nostru. Înțelegeți-vă? Așa. Cum a făcut atunci, poate să facă și acum. Așa încă nu cred că s-ar fi repezit în altul cu sfințenia lui Eminescu, de care, până la urmă, dacă îi lua la bani mărunți, el avea influențe foarte multe și din gândirea orientală și filozofia orientală și din gândirea lui Schopenhauer și din gândirea, ce să mai zicem, că el chiar se definește romantic și romantismul nu e un... Are doar câteva tradiții de sorginte creștină în el, ca și curent romantismul. Așa încât nu cred că putem vorbi despre asta. Acum, dacă nu mai sunt întrebări legate de un altul Bartolomeu, aș continua să vorbim despre ce am vorbit data trecută, adică am început să reluăm pe scurt, am zis noi, nu? Pe scurt. Cina și de taină și după aceea patimile Mântuitorului. Și asta înseamnă capitolul 26. Și ajunseseră în cam pe la versetul 25, 24, 25. Dar vă citesc de când începeți masa și cina și de taină. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit paștile, iar când s-a făcut seară, așezut la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi mă va vinde, și ei, întristându-se, fiecare au început să zică, nu cumva eu sunt Doamne, iar el, răspunzând, a zis, cel ce a întins cu mine mâna îmblit, acela mă va vinde. Bine, cuvântul, cum o spuneam acesta, nu este că, știți, noi ne închipuim că chiar atunci Iuda băca și el acolo îmblit și atunci și Hristos era și toți au văzut. Asta e. Nu, n-a fost așa. Blidul era mare, era în centru cu acele ierburi amare și ei muiau acea pâine dospită și mâncau cu ce mai mâncau pe acolo. Și așa era obiceiul, așa era rânduiala. Și toți muiaseră, toți. Deci cel care a întins, când Mântuitorul spune asta, nu spune, l-a și spus Iuda. Omorâți-l. Nu. Pentru că toți spuse, să vă dați seama că toți au rămas cu bucățica în mână sau în gât sau... Pentru că toți au simțit că toți au muiat acolo, nu? Și fiecare s-a gândit la sine, nu s-a gândit că Iuda, uite cum ține punga la spate și nu știu ce. Noi ne echipăm niște chestii foarte, foarte vizibile, așa. Nu. Și Mântuitorul nu era tipul ăsta de... Nu știu cum să-l numesc, așa... Roman polițist. Chestii spuse cu dedicație, așa, dar să înțeleagă celălalt, să înțeleagă ăla. De fapt, el a spus tot, dar n-au înțeles ei că au fost prea prostuți. Nu. Nu e adevărat. Îl proteja pe Iuda. Îl proteja și dorea ca acesta să înțeleagă și el să se trezească. Și cuvântul are mai degrabă un înțeles dureros, adică eu aș zice că pentru toate veacurile e acela că dușmanii omului sunt casnicii lui, pe care l-a spus Mântuitorul în alte locuri. Adică de multe ori cei mai mari dușmani ai tăi sau cei care îți fac cel mai mare rău nu sunt cei de departe, nu sunt filipinezii, rușii, spaniolii, turdenii, gherlenii, cei din cartierele mărginașe sau de nu știu unde. Și nici măcar cei din cartierul tău. Poate cei apropiați, cei pe care îi cunoști. Mântuitorul spune, vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Adică, e în același duh e cuvântul acesta spus, cel ce întinde cu mine în blid, acela mă va vinde. Adică, e ca și cum ar spune răi, cu alte cuvinte, ar putea zice așa Mântuitorul. Mulți au întins mâna să mă ucidă, mulți au vrut să-mi facă rău, mulți au ridicat piatră să lovească mine, dar cel mai rău îmi face acesta de lângă mine, adică ăsta cu care am mâncat, cu care am umblat, cu care sunt împreună, cu care vorbesc, ăsta îmi face cel mai mare rău. Asta este înțelesul. Și înțelesul este nu numai pentru momentul acela, ci pentru toate veacurile și pentru toate timpurile și pentru fiecare om. Adică bunicul meu avea cuvântul ăsta după ce a fost în pușcărie pentru că i-a așteptat pe americani, știți? A zis la nu știu câți nume, vin americanii. Știți că prin anii 50 intraseră rușii, comuniștii, ne puseseră la pământ, ne nenorociseră și bieții români nădăjduiau că vin americanii și americanii tot transmiteau mesaje, venim, Truman, erau mai mulți care transmiteau dintre președinții americani, gata, acum rezolvăm, acum ne contrăm cu rușii, acum le dăm una. Și tot transmiteau de acolo că vor parașuta soldați americani, că vor veni, că vor drege. De aceea s-au și dus în munți, mulți dintre luptători, pentru că ei așteptau să vină, înțelegeți? Deci ei credeau că e o chestie de luni, cel mult, și vor veni, de luni, de zile. Dar n-au mai venit. Era în fricoșătură că nu mai venea nimeni. Nu mai venea nimeni și au murit acolo în munți, au murit în închisori, au murit împușcați. Au venit târziu acum. Și acum așa stau cu micile aici și aoleo, vin rușii. Și o să fugă. Nu știu dacă o să fugă. Sper să nu fugă totuși. Deși cred că o să fugă. Deci dacă ne vor ataca rușii, eu nu am iluzia că ei vor lupta pentru noi. Nu-și permit americanii să intre într-un război atomic pentru o amărâtă de România. Nu intră. O să zică, bine, o să vă pedesim noi, tăiem tot, nu mai niciun fond, nici nu știu ce, nici alte chestii de genul ăsta. Nu știu ce chestii economice, dar nu cred că vor lupta pentru noi. Sunt convins de asta. Păi noi numai România, da. Acum, nu știu pentru cine ar putea vieții de ei să lupte și nici nu-i acuză. Acum, ce să... Nici noi nu știu dacă am fi altfel. Adică, de ce ei să intre într-un pericol absolut și lumea întreagă pentru noi. Nu suntem noi așa de frumoși și de deosebiți și nici nu avem nu știu ce comori unice în lume. Suntem niște amărâți. Nici pentru polonezi nu vor face asta, așa cum, nu știu dacă știți, când au fost atacați polonezii în 39 din ambele părți, de prima dată de germani și după aceea de ruși. Vă dați seama, polonezii, vieții de ei, de-abia se formaseră, nu știu dacă știți, timp de 200 de ani, Polonia n-a existat. N-a existat. În sensul că a fost împărțită în trei. Și erau austriecii, aveau o părticică, părticică mare, germanii și prusacii, de fapt, ei erau stăpâneau acolo în zona, aveau o parte, și rușii aveau o parte, mai mare puțin. Și așa au stat și s-au înțeles cele trei puteri foarte liniștite peste Polonia. Și de-abia în 1918, după ce s-a întâmplat dezastrul ăla, de a dispărut Austro-Ungaria, de a dispărut Imperiul Țarist, a dispărut Germania, în sensul că a căzut și Imperiul German și au devenit o republică, în momentul au putut și se facă Polonia, să se adune la un loc, așa cum și tot atunci am putut și noi, tot atunci au putut și iugoslavii să se unească. Și de-abia s-au format și ei și după 20 de ani, două țări, au atacat amândouă în același timp. Și vă dați seama, polonezii aveau din partea francezilor și englezilor promisiuni solemne, că se asigură independența Poloniei, niciun pas de neam și de rus nu va intra în Polonia, și dacă ei cumva intră, noi vom intra imediat în război alături de ei. Nu, bine, au intrat formal. Deci după ce au atacat germanii, după ce au atacat rușii și în 3 săptămâni au fost terminați polonezii, aceștia au declarat formal că suntem împotrivă, intrăm și noi în război, dar n-au făcut nimic. Înțelegeți? N-au făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic. E cam așa și acum. Toți spun lucruri mari, extraordinare, dar nu știu dacă chiar vor intra când va fi vremea încercării. Pentru că le este frică. Și pentru că așa e. Da. Acum, întorcându-ne, știți pe ce ziceam. Știu ceva? Despre caz de civilita. Asta. Deci Mântuitorul spune asta pentru toate veacurile. În ce sens oare zice și pentru toți oamenii, nu numai pentru el, pentru că o repetă de multe ori, o repetă în alte formule de multe ori. Se pare că răul pe care ți-l face cel care e lângă tine, sau ți-l poate face cel care e lângă tine, cel care te cunoaște, e mult mai mare decât răul cel care ți-l face străinul. Străinul care, nu știu dacă a fost vreodată la vreo masă, nu? A fost la vreo masă, a stat frumos acolo și poate că între oamenii care sunt la masă, au fost oameni la care voi v-ați destăinuit. I-a spus o taină sau într-un colectiv, a spus o chestie, o durere a sufletului vostru, o bucurie. Ei, în momentul în care acela uită că trebuia să nu spună nimic sau nu că uită, nu-i pasă. Știam de râdere și în bajocură, că și asta! Asta era ceva comun, continuu în Oltenia, în zona de unde vin. Asta era ceva... Deci, cel mai mic lucru ce îl poți afla despre tine, cineva, îl poate afla, nu știu, că îți plac murele. Păi, în momentul ăla, toate bancurile sunt despre mure. Păi, da, nu poți să ridici ăla? Păi, tu te ia niște mure, mă, băiatule, mă, că degeaba mănânci murele alea și până-ți ies pe nas murele și nu mai vrei să spui nimic. Nimic! Ce să mai zicem dacă ai zis vreodată că îți place o fată? Păi, îți iese numele fetei și neamul ei pe gât și pe cap și pe nas și pe toate. Dar ce să mai zice de băiat? Hai de mine, dacă e fata. Hai săracă, deci să tacă, să fie cu minte. Străinul se uită, dă din cam și da, ăsta de aproape te face praș pulbere. Te taie bucățică cu bucățică și îți face sufletul praf. Sau dacă știe alte lucruri despre tine, în momentul cel mai nepotrivit, când nu se cuvine, când nu trebuie, atunci spune tuturor, știți ce face Ionescu noaptea la două? Ce? Inventează muzică pe toaletă. Oh, deci ce a trebuit să spună asta? Când i-a spus eu chestia asta, domnule? Și toți, și fac jocură și râs. Și, ca John Bon Jovi. Știți că și el zicea că inventa numai pe toaletă. Toate cântecele lui cele mai deosebite sunt pe toaletă. Da, dacă omul așa făcea, ce poți să faci acum? Eu nu. Dar să știți că mulți sunt intelectuali. Citesc pe toaletă. Studiază, se gândesc, trăiesc. Acolo e cel mai liniștit loc. Din casă, de pe pământ, în care nimeni nu are dreptul să intre peste tine. Nu-i nedreptățesc nici pe oamenii și ăsta și nu râde ei. Și nu, de ce să râzi? Și de ce să crezi că tu ești mai deosebit, că vai, eu stau 3 minute, am terminat, n-am nicio treabă. Asta că el își adună inima, își adună sufletul. Se curățește. Da, se curățește din toate punctele de vedere. Dar acesta e un adevăr greu și dureros, că de cele mai multe ori acești oameni care par cei mai apropiați pot să devină, nu devin neapărat, pot să-ți devină cei mai mari dușmani. Așa cum Mântuitorului, de exemplu, nazarinenii care au fost cei mai apropiați, au fost cei mai îndoielnici și mai au pus la îndoială Dumnezeirea sa, au pus la îndoială minunile lui, au pus la îndoială totul. De fapt, obișnuința este acel lucru groaznic de care trebuie să ne ferim. Obișnuința care pare că cunoaște. Obișnuința omului care pare că știe el, că s-a lămurit el, știți? A etichetat, a notat, a sortat, a rânduit, gata, știu pe asta. Obișnuința aceea este dezastruoasă, nu este bună, este ușa raiului, ușa iadului, ușa iadului. Deci pe acolo se intră în iad. Din această obișnuință aveau dreptate bătrânii când ziceau să mănânci cu un om un sac de sare și tu nu-l cunoști. Așa este, asta e un adevăr. Dar pe cealaltă formulă inversă este că las că știu eu și cea mai gravă este atunci când nici măcar nu ai trăit mult cu omul acela sau n-ai experimentat multe lucruri împreună cu el, n-ai văzut multe lucruri, n-ai mărturisit multe lucruri și totuși el a impresia de că te cunoaște. Asta mi se pare una dintre cele mai urâte, mi se pare un chip al diavolului, nu mi se pare mie, așa ni-l mărturisește cum a Scriptura. Este un chip al diavolului, această, cum să o numesc, formă de apropiere îndrăzneață și nonșalantă de celălalt și ca și cum te-ar cunoaște bine. Diavolul, când a venit în rai, el vorbea, nu-l văzuseră nimeni, nu-l văzuseră acești doi. Nu-l văzuseră Adam și Eva niciodată. Cine era nenea ăla, șarpele care vorbea? Cine era nenea ăla? Și totuși acesta le vorbea cu atâta familiaritate, înțelegeți? V-a zis cumva Dumnezeu că... Adică noi știm, eu sunt Gică de la sculărie, nu? Adică nu mă știți voi, lasă asta, vă știu eu foarte bine. Dar nu-i că mă știți voi, vă știu eu foarte bine. Deci el se uita la ei ca și cum îi știe de 1000 de ani. Vă știu ce vă poate pielea. Exact aceeași gândire pe care diavolul o mărturisește înaintea lui Dumnezeu la Iov când zice... Zice Dumnezeu, ei, ce ai văzut pe pământ? Am dat ocol pe pământ, n-am văzut nimic, adică totul e obișnuință, plictiseală, nimic deosebit, zice diavolul. Dar el totdeauna nimic deosebit, totul e o masă și un pământ. Și Dumnezeu zice, totuși, n-ai văzut pe robul meu Iov? A, l-am văzut, l-am văzut. Dar el deja știe, l-a etichetat. A, dă-i o palmă, numai arată-i puțin, numai iei puțin din avuții, din nu știu ce, sau atinge-te de el, să vezi cum te scuipă în față. Deci această părută cunoaștere, această familiaritate obraznică, e groaznică, e de la diavol. Invers este Dumnezeu. El îl întreabă și pe orb. Ce vrei să-ți fac? Deși era de la sine înțeles și mai ales el Dumnezeu. Putea să zică, las că știu eu. Mă pricep eu ce vrei tu. Nici nu trebuie să-mi spui. Hai, va. Nu? Putea să-i zic așa. Dar nu, îl întreabă, păstrează anumită distanță, nu nefamiliară, ci de respect. De respect față de celălalt, de încredere. Ei, la diavol este o familiaritate obraznică a priceputului. Știți că atunci când se traduce în Vechiul Testament și se spune că șarpele care era cel mai dibaș dintre dintre făpturi, dintre animale, dibaci, traducerea aceasta ar însemna priceput, dibaci, ai vrut să zici un cum? Discursit, merge. Dar aveam altă formulă, dar acum, oricum, foarte, foarte priceput, dibaci, se pricepe. Domnule, se pricepe omul. Se pricepe, e priceput, are dexteritate. Dar acest ochi al priceputului, al inteligentului, care le știe pe toate, acestuia care e foarte familiar, de aceea, de exemplu, nu-mi place, cunosc și teologi, și preoți, și care merg pe ideea aceasta, că, domnule, trebuie să fim familiari și în dialogurile de la televizor, să zicem. Sunt teologi care vorbesc cu nu știu cine, de la, de exemplu, de la asociația Accept, a celor care sunt pro-homosexuali sau homosexuali. Și vorbesc cu o familiaritate, dar nu zic domnule, zic la, dar Vasile, așa, o familiaritate. Să zicem că e Vasile din partea asociației Accept. Și teologul zice, dar Vasile, ce zici, frate, știi că tu ai băut apă din Galați, ca și mine, și nu știu ce, și chestia asta, familiaritatea asta în care noi încercăm să-l coborâm pe celălalt, nu mi se pare deloc, nu-i de la Dumnezeu. Ea ni se pare că ne aduce pe același piedestal, că ne apropiem de omul ăla, dar nu, de fapt, nu este. Asta e ceva din mânăria diavolului, el se pricepe la lucrurile astea. El vine direct și l-am cunoscut și eu pe diavol. Deci vine cu o îndrăzneală și o familiaritate la tine, incredibilă. Dacă vreți să o cunoașteți, citiți și vă reîndemn să citiți dialogul dintre Ivan și diavol în Frații Karamazov. Și vedenia lui, dar de fapt e diavolul. Și care-i îndrăzneț și priceput și zice, vorbește cu el ca și cum l-ar ști de 1000 de ani, îi spune diavolul. Exact cum diavolul se arată lui Nifon, la Nifon al Constanțianei, care fusese bibliotecarul patriarhal și imperial la Constantinopol, bibliotecarul cel mai mare, Constantinopol, cel mai inteligent om. Și îi se arată în pustie, după ce ăsta-i căzuseră dinți, era vai de cap lui, stăteam în pustie stând, n-a mai avut nici, nu s-a mai ajutat cu nimic, nici calci n-a mai avut, nici zinc, nici ce luăm noi tot felul de pilule. I-au căzut dinții, la o vârstă foarte, și era rebegit, și amărât, și prăpădit, și părul din cap i-a căzut, și i s-a arătat diavolul și a zis așa cu îndrăzneală, uite-te la tine! I-a zis, ce erai tu, mă băiatule? Bine, parafrazez, dar sensul ăsta zis, ce erai tu la Constantinopol și parcă i-a arătat pe un perete? Uite-te, băi, băiatule, ce erai tu acolo, în Porfire, și zis, și uite cum ai ajuns. Păi tu la ăsta te închin care te-a dus în halul ăsta. Adică el nu numai că e familiar, ci pare, se dă de partea tot. Păi eu îți vreau bine, mă, băiatule. Exact ca securiști. Știți că securiștii când te chemau ca să te facă informator, ziceau, măi, eu îți vreau bine, mă, te văd un băiat cu sclipiri, un băiat de viitor, o fată de viitor. Măi, tu vină pe aici, mai dă câte o informație, mai spune așa. Noi îți asigurăm, domnule, urcarea pe treptele sociale, că avem nevoie de oameni serioși, iubitori de patrie. Și eu zice, dă-mi ce oameni pun, prietenii mei, ăștia îmi vor binele, știi, așa pare, așa părea, așa se pricepe. Dar ce crezi că de la ei făceau asta? Diavolul îi învață. Tot se inspiră de la diavol în cele rele, că în cele rele, nici în cele rele nu suntem noi originali. Deși uneori, cred că mai completăm și noi rău cu originalitatea noastră. Știți exact ca la monahul acela care se zice că intră peste el starețul în mijlocul postului mare și zice, ce faci? Și ăla ținea un ou deasupra flăcării lumânării și de fapt vrea să-l coacă. Că nu știa cum să-l mănânce, că era silă să-l mănânce așa. Și furase un ou în postul mare și vrea să-l mănânce pop la lumânare. Că n-avea unde să se ducă să-l facă, că-l vedeau și se simțea mirosul imediat între mănăstire și atunci să-l coacă la lumânare. Și starețul intră, dărâmă ușa, ce faci? Și ăsta, diavolul m-a îndemnat și diavolul de pe ușă. Eu nici nu m-am gândit. Habar n-am. Și el era depășit de originalitatea monahului. Adică, uneori, poate că și noi completăm răul. Dar, în general, asta e mai mult o poveste. În general, nu suntem originali nici măcar în rău. Deci răul este mult gândit, trăit, experimentat și noi suntem doar niște mici mini care continuăm pe calea celui rău și facem același lucru. Deci să vă feriți de această... Știți cine vorbește extraordinar despre această și îndrăzneală, și familiaritate, și bășcălie, că toate sunt unite. Se ajunge la etichetare, bășcălie, bajocură, luare în râs, Vorbește genial Steinhardt, Nicolae Steinhardt, și spune că nimic nu este mai urât decât bajocurile, vorbele, cuvintele, ironiile pe care le fac de multe ori oamenii în transportul comun. Ce te împingi, doamne, ce te împingi? Nu știu ce, și niște chestii astea de o răutate pură, dar și de o care nu mai este nici măcar o umbră de respect. Adică omul chiar nu a putut să nu, deci tu l-ai etichetat de mult, e o familiaritate de aia groaznică. O familiaritate care nu mai are nimic cu familia sau o familiaritate e ca obișnuință a sclaviei, o obișnuință a bajocurii, o obișnuință a răutății. Este o povestire. Îmi pare rău că nu mai știu cum se numește al lui Sadoveanu, care e genială, din Dureri înăbușite, ale Mihail Sadoveanu, în care un bătrân și o bătrână se cicălesc și se vorbesc unul cu altul, atâta se cicălesc și se înrăiesc unul pe altul și își trimit săgeți rele de dimineață până seara și Mihail Sadoveanu le scrie toate. Ce zice moșu, ce zice baba, ce zice moșu, ce zice baba. Și, deci de o răutate incredibilă tot ce a fost odată în viață între ei, numai săgeți și tot ce a știut fiecare despre celălalt, acum sunt săgeți pe care să-i le aluce în cap la alea. Tu vorbești, mă, vai de capul tău, nu știu ce. Nu așa. Iadul pe pământ. Nu există ceva mai urât decât asta. Decât asta, mai bine să nu fi fost căsătoria aia. Și sper să nu ajungi niciunul dintre voi la asemenea lucruri. Nici măcar o dată pe lună să aveți câte un episod ăsta. Deci să vă feriți de asta, să vă mușcați limba și buzele și să ziceți nu zic, pentru că îl urmezi diavolului. Dacă tu faci așa și în toate relele pe care le-ai acumulat, toate gândurile, tot ce știi rău despre celălalt, le ții acolo ca într-un hambar ca să le folosești la momentul potrivit, ai, știți exact în fiecare curte, fiecare este, nu știu, un fel de căsuță așa de unelte și de incendiu. Și acolo sunt ținute tot felul de obiecte în caz de. Ei, noi avem în suflet o căsuță de obiecte rele, gânduri rele, faptele, întâmplările ale celuilalt, pe care să le putem scoate la ideală orice clipă, când va fi nevoie. Și e nevoie zilnic. Și scoți, deschizi căsuța și ce? Că tu la nuntă! Și după aceea, mă, ta nu știu ce ai spart, tată, tu nu știu ce. Și după aceea ai zis la copil așa și de așa, vecinul așa și el așa și... Nesfârșit. Iadul pe pământ. Ăsta e iadul pe pământ. Este un rău neîncetat. Amintirea răului este păcat neîncetat. Ziceau părinții, este păcat neîncetat. Și aproape că a devenit sportul fiecărei familii, amintirea răului. Fiecare familie are un sport comun, amintirea răului. Și fiecare își ține acolo doldora, hambarul cu experiențe rele, casele. Păi să nu ajungeți niciodată la asta. Faceți ce știți, dar să nu ajungeți la asta. Pentru că e de inspirație demonică. În momentul în care veți fi în fața judecății, diavolul să zică, Doamne, dar e al meu, mi-a urmat sfaturile zilnic, a făcut ce fac eu totdeauna. Adică, de unde vrei tu să-l iei? Că a fost iertat. Știți că noi zicem, da, știți, poate că o să fiu iertat, mă duc, mă spovedesc. Aceste răutăți mici, presărate zi de zi, nu prea le spui niciodată. Nici nu poți, că ai trebuit să spui căiete întregi, tot ziua. Și nu știu cum se vor ierta. Astea știți cum sunt. Exact cum se spune că la un mare duhovnic mergeau odată două doamne. Una dintre ele săracă a făcut se avort, una nu avea păcate mari, era chiar credincioasă. Păi a ținut asta care nu avea păcate mari la aia cu avort, niște teorii și a certat-o dimineața până seara, că făceau 2-3 zile pe drum cu trenul până la duhovnic din capătul Rusiei. Și a certat-o, cum ai făcut aia? Și duhovnicul i-a trimis Dumnezeu semn. Uite ce face asta care se crede bună și frumoasă și drăguță și credincioasă față de cealaltă care zice că e păcătoasă. Și când au venit, nici nu le-a lăsat să deschidă gura și a zis, tu du-te adu doi bolovani într-o plasă sau într-o traistă, cum era atunci, iar tu adună pietre multe mici, multe, multe. Și a adus o plăsoacă mare de pietre mici și a două pietre mari. Și a zis, acum tu pune-le înapoi alea mari și tu pune-le înapoi alea mici. Alea mari le-au găsit cam pe unde au fost, dar alea mici, ce să le mai pui înapoi, că nu mai merge. Și a zis, vezi, el mai are șansă să-i se ierte păcatele, să se recunoască așa cum e și să se mântuiască, dar tu cu alea mici, toată ziua picurate acolo și care, mai ales nu-ți dai seama că e păcat, pentru că, hai să zicem că ce ar trebui să, ca să ți-l ierte Dumnezeu? Să lupți împotriva felului ăsta de a fi. Ori el devine așa de, nu numai să zici îmi pare rău, ci să și lupți, să faci ceva, să te străduiești. chiar dacă nu o să reușești, dar să faci ceva. Dar în general omul e atât de obișnuit cu felul ăsta de a fi, încât nici măcar nu luptă împotriva ăsta. E ceva normal, e ca și cum ar respira. De ce, Doamne, nici să respir nu pot. Adică viața asta nu merită să fim și noi oameni normali, să mai spun și o vorbă, să mai glumesc și eu. Le ia ca glume, le ia ca morală, îi fac un bine, îi spun acolo cum să fie. Adică unii nu vede că e păcat ăsta și e un păcat atât de urât. Să știți că cuvântul acesta, cel ce mai e cu mine în blid, acela mă vinde, mă va vinde, este adevăr mare, dar eu când zic, mai mult mă refer la noi înșine, deci noi, lăsați voi ca alții s-ar putea să fie, voi le puteți fi iad și povară celorlalți, neîncetat picurându-i cu tot felul de cuvinte, cu tot felul de nedreptăți, cu tot felul etichetându-i, spunându-le, amintindu-le rău, cicălindu-i. Până la urmă, nu cred că este cineva mai mare luptător împotriva credinței într-o familie decât cel care, să zicem, în numele credinței te bate la cap toată ziua. Și spune că morala e așa, trebuie să faci așa și nu știu ce și nu știu cum. Ajungi să urăști credința. Ajungi să zici, nu mai vreau să aud de Hristos și de biserică și de nimic și nu mă interesează. Dacă acel om, în numele credinței, te cicălește o viață și s-ar putea ca acela să fie mai rău ca și ăla care a crezut că face binele, să fie mai rău ca și păcătoși și mari, care au făcut păcatele liniștiți și nu s-au... Pentru că lângă asemenea oameni mai poți vedea, exact cum lângă animale, lângă natură, mai poți să vezi pe Dumnezeu, mai poți să-L cunoști, mai poți să-L auzi. Și în orice animal, și în orice făptură care trăiește pe fața Pământului, în tăcerea, în bețiile și urățenile unui om, zici, Doamne, uite ce înseamnă un om fără Dumnezeu. Dar în cicăleala aia, numele lui Dumnezeu, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. Nu poți. Și nu numai că nu poți să-L vezi pe Dumnezeu, ci ajungi să nu mai suporți pe Dumnezeu, chiar dacă tu știi că Dumnezeu nu e așa. Dar pentru că ți se bagă cu deasila, că dragoste cu deasila, nu se poate. Devine, dragoste cu deasila devine ură, indiferență sau orice altceva. Dar nu este dragostea. Și atunci s-ar putea tu să devii, deci să vă feriți ca tu, voi înși vă să nu deveniți ucigași de suflete pentru copiii voștri, pentru... Eu sunt convins că dacă părinții mei făceau marea greșeală de a mă chinui, de a-mi tot spune despre Dumnezeu, de a mă urmări dacă m-au rugat sau nu tot timpul, nu că mi-au spus din când în când. Iată, maică mea totdeauna zicea când plecam de acasă, făceam naveta 20 de km la Petroșani, la liceu, faceți-vă cruce, mă! Striga de până și noi tot ne răspundeam. De piatră, de marmură sau de lemn? Și eram răi. Adică eu, mai mult că... Tatăl meu era mai cu minte. Dar atâta se limita, nu știa. Ia, v-ați făcut? De ce nu ți-ai făcut, mă? Înțelegeți? Dacă făcea chestia asta sau dacă... Fiecare stai aici, ia roagă-te, stai bă, dacă cum te rog, nu știu ce. Eu nu cred că mă mai întorceam. 100 de arătări dumnezeiești să fi fost și nu mă întorceam. Înțelegeți? Pentru că se însemna în inima ta o învârtoșare, o împotrivire față de Dumnezeu. Foarte grea, foarte grea. Și să știți că în multe familii se întâmplă așa și nu neapărat numai față de copii, și față de soț, față de soție, și soție față de soț. Oricând soția, în numele lui Dumnezeu, ține tot felul de reguli, sau soțul, deși e mai rar asta, și tot atenționează și tot aduce aminte și orice se întâmplă în familie, da, Dumnezeu nu-i place, da, nu așa, nu știu cum. Lucrurile acestea îl fac, în general, pe bărbați să urască biserica pe Dumnezeu, să nu mai vrea să audă niciodată. Deci e de mult de spus aici. Aproape e o artă a artelor, cum să faci să vorbești despre Dumnezeu. Ar trebui rar să rostim numele lui Dumnezeu, rar. Noi, în rugăciunea noastră, iar în afară, cu mare înțelepciune și multă inteligență pentru ceilalți, pentru că putem să-i învârtoșăm. Putem să, exact cum zice Scriptura, părinți, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Adică este o poruncă din Vechiul Testament. Ori a învârtoșa inima și până la urmă oricine în jurul tău poate să fie ca un copil, poate să aibă acest rol de copil, pentru că tu devii didascalos pentru toți, devii moralistul, devii explicatorul tuturor și explici toate. La cel care vrea să afle mai mult de la tine, la acela să-i spui și atunci să scoți cu cleștele de multe ori cuvintele, să spui numai cât trebuie și cât poți. În altul, Bartolomeu era genial în privința asta. El spunea, mă uit în ochii oamenilor și știu cât să mai continu cuvântul, să cât mai să nu mai continu. Când văd că deja că încep să se joace de pe picior pe altul, ok. Adică când oamenii nu mai vor și simți că s-au obosit, nu mai stătesc, nu are rost, pentru că din momentul ăla cuvântul tău poate să devină obositor și chiar mai mult să tragă în jos numele lui Dumnezeu decât să-l facă, să-l slăvească. Era genial în privința asta. Și știa să nu forțeze, să nu forțeze noi mai greu. Noi celălalt preot și cine mai suntem. Nu știu cât e ceasul. O să mai zicem că am început la jumătate, o să mai zicem vreo, să mai zic vreo 7, 8, 10 minute ca să nu vă forțez, să nu în cel de gen mai termină pe intră asta, știți. Erau în perioada anilor 90, oamenii se întorseseră la credință, era mare bucurie așa și... Dar totuși, credință, o limită că... Și erau hramuri, erau, na, atâtea biserici resfințite, atâtea locuri și mergeam la diferite asemenea resfințiri, cum era la Mănăstirea Salva, țin minte și acum am mers. Era în Altul Bartolomeu, erau mulți, veniseră să resfințească locul, biserica, nu știu ce. Și se făcea o slujbă lungă cu hirotonii, deci începea de la 9:30 până la 1. Și după aceea începeau cuvintele. Și prima dată vorbea, dacă venea, eu știu, patriarhul, zice. Vorbea patriarhul și vorbea o jumătate de oră, vorbea, că dar n-a venit degeaba patriarhul, trebuie să vorbească acum. După ce vorbea patriarhul, vorbeau mitropoliții, veniți și ei pe acolo, era și mare setă de cuvânt. Vorbea mitropolitul Banatului, Corneanu, și zicea și el vreo jumătate de oră. Deja începeai să fii obosit, să te sui pe pereți, să te gândești ce să mai fac, ce să mai zic. După aia continua arhiepiscopii, mai la trei vorbea și ultimul starețul sau stareța. Deja erai atât de plictisit, obosit, stresat, nici nu puteai să pleci, că erai în frunte acolo așa. Ce poți să faci? Unde să te duci? Mai erai și nu știu ce reprezentant al tinerilor, nu puteai. Deci era îngrozitor, Mai bine cu mai puțin, mai bine de 1000 de ori să zici, Doamne, ce bine era dacă mai continua, mai auzeam, decât să zici, aoleu, cât a vorbit, aoleu, cât... Deci să aveți mare grijă în privința asta și cu dreaptă măsură și când ascultați la radio sau când ascultați, eu știu, pe diferite, pe internet, cu măsură să ascultați și mai bine să vă doriți să ascultați mai mult, să vă doriți mai mult, dar să nu vă obosiți sufletul, să-l forțați peste măsură. Aici mi se pare extraordinar Steinhardt, care l-a tot pistonat pe domnul Săin Mitrescu să meargă la biserică. Hai, domnule, la biserică, domnule, ce faci, domnule? Zicea că ieșeam în fața atelierului și măturam și treșea Steinhardt și zicea, ce faci, bătrâne? Cum se numeau ei între ei? Steinhardt era, atunci nu era încă monah, dar era foarte credincios, mergea la toate slujbele, era foarte serios. Și se uita la domnul Săin Mitrescu și zicea, ce faci, măi, păi mături duminica, mă, băiatul. Și zicea, păi ești tu la biserică, măi, stai acolo, e început să slujba și el mătura pe acolo, nu știu ce. Dar încetul cu încetul, dar asta e o dată, nu toată ziua, mă, tu vii, nu știu ce, mă, nu știu cum. Și printre altele, după ce toți vorbeau ei, i-a spus domnul Sărin Mitrescu, domnul meu, nu prea, mie îmi place să la slujbă, dar când aud crezul, să nu-l aud, urăsc crezul, zicea Sărin Mitrescu. De ce, domnule? Că mi se pare ca un fel de... Nu știu cum se făcea la comuniști, așa, un fel de declarație de asumare a învățăturilor comuniste, cincinale, și te ridicai în picioare și ai, eu mi-asum și cred, nu știu ce, Partidul Comunist. El asuma, le asemăna foarte tare chestiile astea, nu suport când aud, cred într-un Dumnezeu, nu. De-aia și eu am zis, mai bine să-l cântăm, ca să nu sune așa de comunist, așa de... Și... I-a zis, și el se aștepta acum ce o să zică Steinhardt. Și Steinhardt a zis, bă, știi ce? Să nu te mai prind că îl zici vreodată. Gata. Și poți să ieși. Când se zice, tu să ieși. Și dintr-o dată s-a deslegat așa sufletul lui. Știți că ceea ce pare că ești legat veșnic, nu, sunt în creștinism acum, trebuie să-l asculți cu deasila, să stai acolo, să-l asculți. Nu, domnule, uite, poți să ieși, poți să nu-l zic niciodată. În clipa aia a început să-i fie drag crezul. Wow, ce frumos e crezul. Și de-abia aștepta să vină crezul. Pentru că nu mai era obligatoriu. Era ceva care se făcea liber. Libertate extraordinară. Deci să vă dați libertate. Și nu numai în chestia asta să vă dați libertate. În tot. În orice. Nu știu, ești profesor. Și zici, nu mai pot, m-am săturat. Dar pot să plec, domnule, sunt liber, domnule. Cine mă obligă pe mine? Gata, am dat demisia. A, zice dintr-o dată trupul. Nu. A, să ai și un serviciu, nu știu ce. Deci tu să-ți dai libertate absolută. Tu de una, să zici. Gata, trupule, ne dăm demisia. Sau, ești căsătorit, nu mai pot, m-am săturat. Bine, Doamne, gata, renunță. Copiii o să crească singur, tu te duci nu știu unde, stai cu părinții. Nu, 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 cum să stau cu părinții? Te crezi căsătorești. Aoleu, ce o să zică prietenii? Nu, 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 nu. Și piată soția mea, totuși o fată deosebită, așa. Și dintr-o dată să vezi cum reevaluezi lucrurile dacă îți dai libertate. Dacă tu nu-ți dai libertate și zici, nu, că nu-i voie, doamne, nu-i voie, Dumnezeu îmi dă cu parul în cap dacă fac asta. Nu, dă-ți libertate. Dați-vă libertate și veți face cele bune, în general, cu mult mai multă ușurință decât dacă nu vă dați libertate. Libertatea este esențială. Am fost obsedat de libertate. Și sunt. În sensul că și la filozofie și la teologie despre libertate am făcut lucrările de licență. Pentru că asta mi se pare esențial în credință. Fără libertate e moarte. Și revin, dacă părinții m-ar fi obligat, eu nu mă întorceam niciodată la credință. Sau poate mă întorceam, dar trebuia să mă, cine știa, 50 de ani, 60 de ani, după ce plecam prin nu știu unde, prin Spania, din America, și trăiam pe acolo răzvătit și împotrivitor și vedeam că nu mă obligă nimeni la nimic și că totul e așa și mureau părinții și ziceam, pot să aleg credință dacă vreau. Și atunci poate m-aș fi întors. Dar ce multă durere și cât așteptare era pentru forțarea pe care puteau să ducă cineva asupra ta. De aceea, marii duhovnici, dacă o să mergeți vreodată la ei, toți o să zică mamelor, părinților care toată ziua insistă, că du-te mai și te roagă, du-te. Nu-i mai zi nimic, lasă-l. Și mamele totdeauna sunt siderate. Cum să nu-i zic? Nu-i mai zi. Dar trebuie să-i zic, dar nu-i zi. Și degeaba, pentru că nu au intrat în cap că așa se rezolvă treaba, dar nu se rezolvă așa. Nu. Mai ales în credință nu se rezolvă așa. Da, cred că am ajuns la sfârșit. Dacă aveți întrebări, avem aici, văd, o întrebare. Este obligatoriu să citim canonul de împărtășanie? Păi, nu e neapărat așa, nu trebuie să o luăm așa, obligatoriu. Până prin secolul 7-8, n-a prea fost canonul de împărtășanie. Știți, n-a prea fost. Așa, nu. După aceea, încetul, a fost o anumită pregătire deosebită. Adică oamenii se pregăteau zilnic și continuu pentru împărtășanie. Împărtășanie cu Hristos e o pregătire continuă, adică zilnic, dacă se puteau, ei se împărtășau și viața lor era o pregătire continuă. Adică, din momentul în care se împărtășeau și ieșeau afară, era pregătirea pentru următoarea împărtășanie. Ce fac eu ca nu cumva să nu mă oprească de la următoarea împărtășanie, să nu vorbesc așa cum ăsta, să nu mă cer cu celălalt, să nu fiu răutăcios, să nu... Pentru că ăsta s-ar putea opri de la sfânta împărtășanie. Și atunci, tot era o pregătire. Canonul de împărtășanie a apărut mai ales în momentul în care oamenii au pierdut această și apropierea de asta de Sfintele Taine și bucuria aceasta de a se pregăti pentru Sfintele Taine, obișnuința obraznică poate cu Dumnezeu și cu Sfintele Taine. În momentul acela, cumva în biserică au apărut încetul cu încetul aceste cuvinte, care unele le-au scris dinainte Sfinții și s-au adunat la un loc după aceea și au zis e bine să se zică asta, e bine să se zică și s-a tomărit, adică el n-a fost așa de mare de la început. A mai crescut, a mai pus și rugăciunea Sfântului Simeon Metafrastul din secolul 11, s-a mai pus și aia, așa și s-a făcut mare. Dar el devenea tot mai adecvat în momentul în care oamenii se împărtășeau oricum foarte rar. Din secolul 8 oamenii au început să se împărtășească rar. Mult mai rar, mai ales în extremitățile Imperiului. Constantinopolul și zonele mari și monahale, nu. Dar extremitățile Imperiului și care erau departe de influența, de puterea de influența, de iradiere a Constantinopolului, se împărtășeau tot mai rar. Și bine, când e așa de rar și când e de 3-4 ori pe an, și când, atunci chiar trebuie, doamne, cum? De 3-4 ori pe an și tu nu te pregătești deloc, așa, ești ca vodă prin lobodă și mergi și tu să te împărtășești acolo. Nu. Dar pentru cei care se împărtășesc des, cum începeți și voi să fiți, cred că la un moment dat este obositor și devine obositor să zici tot, continuu și neîncetat. Și atunci am căzut de acord cu mulți. Ori să-l mai înlocuiască din când în când cu acatistul de împărtășanie. Să-l înlocuiască, cum fac cei din Muntele Atos, cu 25-30 de minute de rugăciunea inimii, pe care nu trebuie neapărat să le aveți toate la un loc. Adică 25 minute neîncetat să zici. Poți să zici 10 acum, 10 peste o oră, când iară ești mai adunat și mai așa, 10 iarăși peste... Ori, chiar am zis, mai bine să ziceți o treime din... Să ziceți două cântări din... Știți că este un canon de 9 cântări, să ziceți două cântări de acolo și două rugăciuni sau trei. Dar să le ziceți cu tot sufletul. Nu decât să ziceți tot și zici acolo numai că trebuie zici și abar n-ai ce zici, nu mai contează. Mai bine să le zici cu atenție și să fii atent la ce zici Și să zicem, sau chiar când oamenii se împărtășesc mai multe ori, poate chiar într-o săptămână aproape zilnic, să-l zici, poate canonul tot într-o săptămână. Să-l faci într-o săptămână tot, dar să-l faci cu atenție, să-l faci serios, să-l împarți în 5, dacă de 5 ori te împărtășești, și să-l faci cu atenție. Sau prefer așa, mai degrabă, decât că trebuie zis continuu. De multe ori, oamenii aproape că s-au îndepărtat sau nu au mai vrut să-l facă, sau nu au mai putut să se împărtășească, tocmai pentru că ziceau, e atât de greu, atât de mult, am treburi, am nu știu ce, pe lângă toate treburile mele și copii și probleme, nu pot să-l fac, nu pot să mă pregătesc cum trebuie, deci nu mă mai împărtășesc. Și atunci, mai bine am preferat să zic o părticică, dar cu atenție, decât să nu se mai împărtășească oamenii. Că foarte multe, foarte multe lucruri în credință nu le mai fac oamenii sau nu le mai urmează pentru că au devenit obositoare, au devenit stresante. De exemplu, candela. Nu a fost niciodată probleme de la opaițele creștine până târziu că un de lemnul din opaiță sau din candelă e sfânt în sine și că trebuie spălat special și toate trebuie puse într-o pungă și trebuie arse în fundul grădinii și trebuie... Nu le trecea prin cap creștinilor primare asta. La un moment dat, mai ales prin mănăstiri, mai ales când se punea un de lemn sfânt în candelă sau se punea de la maslu sau au început să zic, aoleo, e sfânt, trebuie să... Și într-adevăr, dacă pui un de lemn sfânt, nu poți să speli la chiuvetă și să arunci. Și au început după aia să zică, nu, toate candelele trebuie spălate special, trebuie făcut așa, trebuie nu știu ce, ai atins cu mâna mucul ăla de acolo, trebuie să te duci, pe nu știu cum, să faci așa, ăla să duci la biserică, să-l arzi, aole, păi devine atât de obosită, n-am nevoie de candele, nu mai vreau nicio candelă. E obosită, m-am săturat. Și oamenii nu mai folosesc nicio candelă, că mai bine nimic, domnule, ce să mai tot ne stresăm, că mai mult stăm de candele decât de copii și de problemele, așa. Și așa foarte multe lucruri în credință au ajuns oamenii să nu le mai facă, mai ales împărtășania. Păi din momentul în care ea a fost blocată, 7 zile de post înainte, nu mai știu ce, nu știu cum, și tot felul de alte rânduieli, păi în momentul ăla oamenii au zis, aoleu, ce complicat, aoleu, ce greu, am treabă, am de prășit, am de făcut aia, nu am timp, lasă de Paștile, Crăciun, o face și gata, înțelegeți? Și a devenit ceva așa, ceea ce trebuia să fie esențial, trebuia să fie împărtășania continuă cu Sfintele Tainele, adică zi de zi ar fi trebuit să fie, a ajuns să fie o chestie, pentru că le-am încărcat cu mii de adăugiri, mii de chestii care păreau sfinte la început și bune și drăguțe, dar împovărau tot mai mult și făceau tot mai puțin numărul oamenilor care erau dispuși să lase tot, să facă numai asta, să urmeze. Și până la urmă deveneau sărașii de ei, numai asta făceau, că nu mai aveau timp să facă altceva. Și atunci Hristos devenea așa un fel de fruct al elitei sau fruct al unei comunități separate, care nu face altceva. Iisus venise ca a venit și chema la masă oamenii obișnuiți. Stătea cu ei, cu oamenii, cu toți oamenii. Și era cel care se dăruia tuturor oamenilor. Tuturor. Cum am ajuns să-l facem așa, să-l îngustăm și să zicem numai unii pot și ăștia trebuie să trăiască numai pentru asta și numai asta să facă și nu. Deci, nu cred că neapărat trebuie să faceți totdeauna, dar acum n-aș vrea păi dacă e așa, nu mai facem canonul. Distracție la greu. Nu. Faceți canonul când puteți să-l faceți foarte bine. Ceea ce vă îndemn atunci, dacă faceți canonul, nu faceți în seara aia, dacă îl faceți seara, nu mai faceți alte rânduieri. Faceți numai canonul de împărtășanie pentru a doua zi dimineață. Da. Dacă nu puteți să-l faceți, faceți jumate. Dar faceți cu atenție. Dacă nici jumate nu puteți, un sfert, dar măcar atât, ca mai puțin un sfert să nu fie. Iar dacă nu v-a săturat și cuvintele le știți pe de rost, ziceți acatistul de împărtășanie. Sau ziceți timp de 20, 25, 30 de minute rugăciunea inimii. Asta mă îndemn. Iar în situații limită, când n-ați putut, nu este o preliște fundamentală pentru împărtășanie. Adică Hristos n-a zis luați, mâncați cei care vor face canonul să vină, să mănânce. Exact cum n-a zis oricăror veți dezlega păcatele dacă aveți patrafirul la voi și așa, atunci doar să vă dezlega. Nu a zis. Eu cred că acum l-am socotit pe Hristos un eretic. Dacă ar veni Hristos și ar dezlega păcatele lumea pe ei, n-a avut patrafir. Oai de mine, asta e un eretic, domnule. Patrafirul are un simbol, am înțeles, e dedicat pentru asta, dar nu înseamnă că puterea preotului de dezlegare este rezumată numai la patrafir și fără patrafir nu mai poate face nimic. Nu. Puterea asta este cu patrafir sau fără patrafir, dată de Dumnezeu. Vă amintim că mâine, după taina Sfântului Maslu, da, și mă bucur să vă reamintesc, se va proiecta în bisericuță aici, al doilea episod al seriei dedicate preasfințitului Vasile Sămeșanu. Deci vă așteptăm la ora 7:45 când se termină maslu. Ce vrea să ne spună Mântuitorul când ne îndeamnă să avem sare noi? Adică să nu fim lași în primul rând, să nu fie o lașitate de aceea evidentă și să avem credință mai ales. Credința în lumea cea de apoi e singura nădejde în noi. E singura putere în noi, cum zice Coșbuc. Credința este sarea pământului. Deci, dacă tu ești, cum zicea Petre Țuțea despre Cioran, nu vreau să moară în lumea aceasta. Adică, zicea, nu pot să cred că el nu crede în Dumnezeu și că el moare aici, în lumea asta. Aici rămâne, aici, definitiv. Adică, el n-are un orizont dincolo, n-are o tindere spre ceva. Și zicea, mă rog să nu moară în lumea asta, să aibă orizontul acela deschis spre lumea de dincolo, spre veșnicie. Ei, credința în Dumnezeu și în lumea și de apoi este sarea noastră, sarea vieții. Este sarea care dă gust și până la urmă dă bucurie și dă, nu bucurie, aș zice, poți să duci viața, e îngurgitabilă, e mâncabilă. Dacă ai credință în Dumnezeu, adică dacă știi că toate sunt cunoscute de Dumnezeu, dacă știi că Dumnezeu este mai presus de toate și El le îngăduie sau nu le îngăduie, le voiește sau nu le voiește, dar le și îngăduie sau nu le îngăduie, adică nu toate se întâmplă cu voia Lui, dar se întâmplă cu îngăduința Lui, atunci toate au un rost, atunci toate au o judecată, au o rânduială, au o răsplată. Toate sunt în mâna Lui. Are gust viața, înțelegeți? Dar fără un orizont, fără credință în Dumnezeu. Dacă lucrurile sunt haotice, întâmplătoare, harababura, veșnicie, aruncată așa, aici, atunci nimic nu are sens. Atunci suntem într-un... Nu are niciun sens viața. Și nu are gust și nu are nicio bucurie. Ne sinucidem. Mergem și ne sinucidem, că nu are rost. Dar dacă toate au un rost și au un răspuns în viitor și au o plată și răsplată, și atunci, da. Și dacă există iertare și dacă Dumnezeul acesta al nostru, care știm, este Dumnezeul dragostei, care ne așteaptă și care ne iubește, atunci, da, toate au gust și toate au sarea. Credința este în primul rând sarea. Mitropolitul Bartolomeu avea obișnuința de a nu merge ocazional la biserică, tocmai pentru această libertate. Da, uneori nu mergea, era arhiereu și nu mergea duminica uneori. Nu mergea uneori duminica. Lumea. Au fost situații când n-am putut, uite, am stat. Adică, mi se pare o libertate incredibilă. Dacă nu mă îndemn să fiți așa, că bine, nume și Bartolomeu. Deci atunci pot și eu vreo 7 duminici una după alta, pentru că nu simțeam. Nu. Erau situații rarisime. Deci odată pe an mi se întâmplă să... Odată pe an. Ori din neputințe, ori din slăbiciuni, ori din... Cine știe? Chiar psihice, neputințe psihice. Așa cum am auzit că Pascal avea 3-4 zile într-o lună în care pur și simplu era atât de... Se închidea în casă și gata. Și era un geniu, era o incredibilă capacitate, o minte desăvârșită aproape și un creștin mare și totuși avea nevoie de alea 4-5 zile să se însingureze ca să poată rezista după o lună. Deci așa și în altul Bartolomeu și așa și voi. Se poate întâmpla să aveți asemenea stări. Nu înseamnă că hai de mine, nu știu ce și nu știu cum. Nu. Cred că puteți să vă dați uneori rarisim, odată pe an, această libertate. Dar noi ne-o dăm foarte des, așa, de 3-4 ori pe lună. Vă mulțumim, așa. Ne mulțumește Emilia pentru rugăciuni, pentru că tatăl ei se simte mai bine. Dar în același timp e la limită de a fi intubat și toate celelalte, să ne rugăm în continuare pentru el. Am putea publica lista, dar asta e o chestie ascunsă. Aici zice că lista de spovedanie se va publica acum la ora 9. Deci cei care vreți să vă înscrieți la ora 9 să... Există riscul ca ascultarea de duhovnic să poată fi interpretată ca lipsire de libertate? Nu. Ar trebui cumva și înțelepciunea duhovnicului în așa fel încât să vă dea libertatea să alegeți. Exact cum numai în cazuri rarisime, adică Părinte, vreau să mă duc să îl nenorocesc. Binecuvântați? Nu. Adică, și asta nu e ascultare. În general, noi tot spunem cu ascultare, să știți că duhovnicii nu prea dau ascultări. Mai mult îndeamnă, mă, nu-i bine, mă. Mai mult binecuvântare, așa, mă, te binecuvintez. Adică, nu te pot binecuvânta să te duci să bați cu ăla. Nu te pot binecuvânta, nu se poate așa ceva. Dar eu zic să ceri o ascultare sau să ceri un cuvânt de la un duhovnic numai atunci când orice îți va spune el, tu o vei lua cu libertate și zici, bine, fac, pot, trebuie. Și atunci să fii liber în hotărârea de a asuma ce spune. Dacă nu, mai bine nu întreba. Nu întreba, de ce să întreb? Stai cu minte, nu întreba nimic. Mă întreabă numai ce poți duce. N-are rost. Mai bine nu. Dacă aveți alte întrebări.
Ai întrebări în edificiile. Mai putea schimba Iuda ceva după ce a aflat că Mântuitorul știa deja de darea
lui? Dar cum să nu? Dar și când a venit și a zis, învățătorule, bucură-te! Și l-a sărutat pe obraj. Pe obraj. L-a sărutat pe gură, că ăsta era obiceiul. Vă dați seama? Nu era un sărut pe obraj. Și el a zis, prietene, pentru ce ai venit? Da, spune, prietene, a zis. Prietene, pentru ce ai venit? El putea să zică, Doamne, m-am lăsat în celălalt de diavol. I-am adus pe ăștia stăia. Nu mai pot face nimic, dar îmi pare rău. Dar aș fi putut să zică și acolo. Și ar fi fost salvat în clipa aia. Ar fi fost salvat și după ce l-a vândut și după ce s-a întâmplat toate ce s-a întâmplat și el să fi zis ca și Petru, să plângă cu amar, să zică, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău. Nu trebuia să fac asta și să nu se fi sinucis și tot scăpa, înțelegeți? Asta e. De fapt, fapta rea amestecată cu deznădejdea și neîncrederea în mila lui Dumnezeu este răul absolut. Nu în sine fapta rea e rău absolut, ci amestecată cu neîncrederea în mila și dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care noi amestecăm acestea și zicem, oricum Dumnezeu nu mă poate salva și nici nu mă poate mântui și nici nu vrea să mă mântuiască, în clipa aceea ești mort. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur insistă enorm și spune, orice păcat ai avea, orice, este iertabil, este cu putință să se treacă peste el. Nu mai deznădejde în Dumnezeu să nu fie. Adică nu mai deznădejde să nu ai. Nu mai lipsa de nădejde în dragostea și mila Dumnezeu să nu ai. Asta să nu ai. Restul, ori spăla toate, dar asta nu cumva să ai prieteni, scrie unui prieten. Deci așa și aici. Iuda asta a avut, a făcut păcat, un păcat colosal, dar ar fi fost iertat. Ar fi fost iertat, Iuda. Credeți că Hristos ar fi zis, nu te pot ierta, Iuda. Nu te pot. Pleacă de la mine, pleacă, pleacă, pleacă. Adică nu se poate. Sau după înviere ar fi zis, să zicem că Iuda trăia și se ascundea undeva într-un cotlon. Și Mântuitorul ar fi venit și ar fi zis, pe Iuda să nu-l chemați. Nu? Ar fi zis așa ceva? Cred, îl simțiți așa pe Hristos când el, după ce Petru s-a blestemat, s-a jufrat, nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu, să mor eu, să-mi țară ochii, Cam de genul ăsta a făcut Petru, știți, exact cum fac frații noștri romi. Și noi, de multe ori. Și cam așa a făcut. Deci groaznic. Promiscuitate groaznică ce a făcut el acolo. Să mor eu dacă-l cunosc. Nu-l cunosc, nu l-am văzut, nu știu. Adică, groaznic. Mizerabil. Și Hristos, după când s-a arătat femeilor ironosiți, a zis, spuneți-le ucenicilor mei și lui Petru, special, lui Petru, ăla șmecherul care zice, te rog, este mai eu, să nu știu ce. Să vină să ne întâlnim. Adică, n-a zis, iar Petru, adică ce o să vadă el, ce o să, ce-i trântesc eu câteva. Că credeți că Iuda n-ar fi zis și de Iuda, spuneți și lui Iuda să vină, că l-aștept. Adică, nu cred, nu se poate. Dacă Dumnezeu n-ar fi făcut așa, iar poate o să ziceți, bine, dar cum ar fi făcut așa dacă Hristos a zis, dar cel ce va vinde pe Fiul omului, mai bine ar fi fost acela să nu se fi născut. Acest cuvânt a fost, cumva, poate cel mai greu cuvânt ca să-l trezească pe Iuda. Nu se putea ceva mai greu. Adică, dacă nici la acest cuvânt nu te trezești, atunci la ce să... Deci, a încercat maximorum Mântuitorul cu Iuda să-l întoarcă înapoi. Deși, sincer, eu cred, sincer, că Hristos nu l-a lepădat nici măcar așa și că unul dintre motivele pentru care a coborât la iad a fost și Iuda. Adică, după moartea lui Iuda, Hristos a coborât după el. Următorul mort a fost Hristos. Nu? După Iuda, în dimineața aia, a fost Hristos, după masa aceea. Adică eu cred că și pentru Iuda s-a dus Dumnezeu acolo. Nu a fost lepădat. Adică la Dumnezeu nu există lepădare. Nu, Părintele Teofil nu era mai tare ca Iuda, Părintele Teofil, ca Mântuitor. Că el zicea, Ciprian, inima mea are numai intrări, ieșiri. Nu are, noi rămânem prieteni totdeauna. Păi credeți că Dumnezeu e mai puțin decât Părintele Teofil? Dar Dumnezeu nu are ieșiri. La inima lui nu are ieșiri nici la Iuda, nici la nimeni. Acum știu că sunt teologi care o să, cine știu, să stea împotrivă, să zică că zic o erezie, eu teologumenă. Teologumenă adică e o părere teologică care încă nu-i făcută dogmă sau nici nu s-a spus despre ea că e o erezie, dar o susțin și cred. Dacă aveți altă întrebare. Da.
Da, legat de educația copiilor, că ați zis de libertatea pe care da.
Acolo e adevărată artă, să amesteci și asprimea și iuțimea și interdicția și cu libertatea, nu știu. Cel mai greu din lume e să fii părinte. Da.
Eu vreau să vă spun așa o situație. Deci, ce am un copil mare, da. De 23 de ani,
aholeu,
care lucrează.
Dacă e mare, e gata, nu mai.
Dar o slăbiciune. Deci, da. După ce își încheie programul de lucru, începe să se joace pe calculator.
Bine, asta e slăbiciunea tuturor, de la moști până la oricine.
Da. Și în fiecare seară și la el și spui că îi stai ruferul, că îți faci calculatorul.
Nu merge așa, nu merge așa.
Nu merge, deci... te compari cum erai înainte?
Nu se compară.
Deci a început și tot răgatul de bunicii ăla, când se spovedește, este singurul care face rugăciune.
Da.
Și totuși are slăbiciunea asta. Cum să tratezi?
Nu cred că se poate rezolva așa. În primul rând să știi că e o chestie atât de atractivă, cum n-a mai fost nimic pe pământ de la facere până acum, nimic așa de interesant, lumea aia virtuală și tot ce se întâmplă acolo, e ca o lume paralelă făcută de om în care sunt evitate toate chestiile care te tulburau, te stresau, nimic nu te stresează, nu te ia nimeni de râdere, faci ce vrei, mor de 1000 de ori, omor de 1000 de ori, nu se întâmplă nimic rău, e ca desene animate, de ciuru e ca pe Tom și după aceea bei apă și curge peste tot, poate te refaci la loc, faci ce vrei. Deci e o lume prea interesantă ca să o lepezi, așa e. Și atunci n-a fost nimic mai interesant de la facerea lumii până acum, dar nici posibil mai periculos. Posibil, nu neapărat în sine. Și atunci am cunoscut tot felul de dependențe, de droguri, de la oamenii care au venit, de alcool, de orice. Dar singura în care n-am găsit încă nicio soluție, adică nu că n-am găsit eu, n-am văzut oameni să scape, e asta cu calculatorul. Care mi se pare mai gravă decât orice dependență. Adică e foarte, foarte greu. Probabil că la un moment dat o să se... el singur, dar nu complet. Dar și dacă se îndrăgostește, și dacă are copii, și dacă în momentele libere am nenumărați, vă spun, familii nenumărați, care își îngrijesc copiii, fac, nu știu, după care 5 minute dacă... asta fac. Nimic altceva. Asta e singura bucurie pentru ei. Nimic altceva. Să se uite să mai joace puțin. Și judecă săptămâna că astăzi am reușit un sfert de oră, mâine să vedem cât mai reușesc. Și vin victorioși la spovedanie și spun, săptămâna asta am fost atât de ocupat că n-am apucat să mă joc. De asta trebuie să mai adaug chestii ca să nu reușesc. Dar, exact cum se zice la dependenți, niciodată nu este vindecare, ci este un fel de, nu știu cum se numește.
Abstinență.
Cum?
Abstinență.
Vremelnică, dar... singura posibilitate este să-și ia, deci ce am reușit cu mulți dintre voi care sunteți, și voi știți mulți dintre voi, să-și ia telefonul ăla cu butoane. Deci cât mai se găsesc asemenea telefoane, cumpărați-le, aul curat, cumpărați-le și folosiți-le și alelalte să le arunce, să le închidă prin dulapuri, să le pună în casă de bani cu cifru, să arunce cifru, să-l înghită, să... așa. Și numai telefonul, râd cu butonașe care n-ai ce face cu el. E, așa au reușit mulți. Problema cea mare nu e asta care o zici tu că se uite și joacă. Asta e ceva frumos. Și cea mai mare problemă e că cei care fac asta, de cele mai multe ori se uită la filme pornografice, văd. Deci acolo e problema. La cei care fac, aia e mult mai gravă problema. Aici e o despătușare, o liniștire. Alții au după ce fac, merg la serviciu, vin, se uită la televizor, așa, cad în scaun și se uită, așa, nu contează ce e acolo, ceva să fie numai, în care ei să nu fie implicați, numai să vadă cum trec oameni, zic, vorbesc, nu știu ce. Ei, așa sunt și ei, muncesc mult, după aia se fac un joc de ăla, se fac așa, pe acolo și mă culc. Nu e rău în sine lucrul ăsta, dar să nu se meargă spre partea asta, ori pornografic, ori jocuri de noroc, care te prinde complet acolo și îți vin și casă după aia ca să... Deci acolo e pericolul, jocurile de noroc și pornografia. Dacă se limitează la chestia asta și muncește și atunci ai un băiat excepțional, n-ai. Nu cred că se poate face ceva. Numai la un moment dat, dacă el va observa că lucrurile îl depășesc peste măsură și că toată lumea se supără pe el, poate să-și ducă telefonul undeva sau să-l arunce și să folosească un telefon cu taste, dar asta va fi vremelnic și, deci vă spun, e experiența multora. Mulți au făcut asta, după care au revenit din nou iar la telefonul. Și încă vin și zic, părinte, n-am mai putut. Ca un însetat, ca un... Știți cum se zicea că erau pancării aceia care făceau părul așa și tot timpul trebuia să aibă apă, să-și, că nu erau gelurile astea speciale ca acum și țineau părul cu apă și aveau sticla lei și tot timpul și ca să le stea părul așa măciucă sau cum trebuie să stea. Și se spune că un pancăr ăsta era în pustiu și murea și cu buzele distruse și așa, păi și un om care de mai avea și el puțin, zice, ia, și ăla își punea și face. Deci, așa, așa se întâmplă și cu oamenii aceștia, ca niște însetați, disperați, după ce țin vreo 3 luni, părinte, o jumătate de oră să mă... Îi cer la prieten, truc, dăm puțin. Și tot face, adică e ceva... N-am mai întâlnit o asemenea dependență, deci e ceva greu de explicat, nu știu dacă se va găsi o soluție. Dar deocamdată în ce spui tu e ceva foarte benign și liniștit acolo și nu, foarte bine. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem, născătoare Dumnezeu, sau cuvine.
Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea de vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ești pentru noi. Dumnezeu să vă iei.